man patinka. Radio stotis FM 99.
999 sekundės su Alytaus miesto meru.
Pirmadienį 10:10 FM99 tiesioginėje laidoje Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius apie kasdienius ir strateginius miesto klausimus. Viešasis transportas, automobilių stovėjimo aikštelės, šaligatvių tvarkymas. Tai kas arčiausiai žmogaus. Būkite kartu, klausykite ir klauskite. Studijos telefonas 777711. Savo komentarus, klausimus, pastebėjimus rašykite FM99 Facebook paskyroje.
999 sekundės su Alytaus miesto meru.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Mūsų studijoje Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Labą dieną, gerbiamas mere.
Labą dieną.
Kai žiema, bent jau kalendorinė baigėsi, paskutinis vasario pirmadienis, retokai kas ketverius metus, ar ne, galima susitikti vasario 29 dieną.
Taip, išskirtinė diena.
Taip, išskirtinė diena. Na, o štai šiandien, anonsuodami susitikimą su miesto savivaldybės meru, klausimai gyventojų plaukia, jų pačių įvairiausių, daugelį žinoma, be jokios abejonės, tai konkretus, liečiantis konkrečias teritorijas ir aš tikiuosi, jog šio pokalbio metu meras atsakys tiek, kiek turės informacijos į mūsų klausytojų klausimus, jos beje galite teikti Facebook'o paskyroje, paskambinę į studiją telefono 777711, Alytaus kodas 8315, pokalbio pradžioje galbūt nuo bendresnių reikalų, kurie įvyko štai pastaruoju metu, praėjusią savaitę trumpai teko jums susitikti su miesto architektais, architektūrinių problemų sprendimų paieška, iš tikrųjų mūsų mieste yra aktuali ir nebaigiami projektai, kuriuose taip pat architekto ausis tam tikra prasme kišo. Jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų yra tas poreikis, jog mieste atsirastų architektų bendruomenė atstovaujantį tarybą, kuri, na, galbūt diskusijose galėtų pateikti vienokį ar kitokį pasiūlymą?
Vienareikšmiai taip, toks poreikis yra, nes kur yra 3, 5 ar ten 7 ar daugiau specialistų, tuomet vieną ar kitą klausimą probleminę erdvę galima visiškai kitaip išdiskutuoti ir tuomet priimtas sprendimas, aš tikiu, kad jis gali būti ženkliai kokybiškesnis.
Jūsų nuomonė, ar vis dėlto architektai, na, žinoma, kad tai yra tam tikras luomas, jie turi savo interesų ir kalbų yra pačių įvairiausių, sugebės vis dėlto susitelkti, na, ir vardant bendrų interesų sprendimo, ieškoti to kompromisinio sprendimo, kuris būtų aktualus ir miestui, ir patiems architektams, ir pagaliau savivaldybei.
Aš manau, kad tai turėtų būti varančioji jėga konsensuso paieškoms, nes tik diskusijose gimsta teisybė ir manau, kad tai prisidės prie tų sprendimų, kurie nebūtų po to linksniuojami kaip nelabai vykę arba nesėkmingi.
O tokių sprendimų yra, ar ne, jeigu pažvelgti į mūsų miestą. Ir tiek į miesto vizualinę pusę, tiek ko gero į tam tikrų sprendinių paiešką, kalbant tiek apie renovuojamus namus, pagaliau tam tikrų miesto erdvių sutvarkymo, ar ne?
Taip, nėra kokio tai testinumo, jeigu paimti ten vieną kitą Lietuvos miestą, miestelį, kaip kad ten, sakykime, Nida, kur tiesiog architektas kūnų guldavo už savo reikalavimų vykdymą ir neleisdavo, kad tas miestas pasidarytų kitoks. Ir jis yra toks, kokį mes matome, kokį mes, arba ten mūsų tėvai, mūsų seneliai kažkada matė. Ir tikiuosi, kad jis toks bus ir ateityje. Tai Alytus dėja tokio savo veido kaip ir neturi. Čia yra labai daug įvairių.
Taip.
Sričių ir fonų.
Ir architektų bendruomenė galėtų padėti vis dėlto, ar ne?
Taip, būtent. To mes ir tikimės.
Na, kai tikėkimės, jog ta taryba pradės dirbti, praėjusią savaitę kultūros ir meno darbuotojai taip pat išsirinko savo naują tarybą, naujos kadencijos, ten taip pat pasikeitė nemažai žmonių, atsirado daug moterų ir tai yra gerai, jūsų nuomonė, aš tai kultūros ir meno taryba, kuri, na, įvairiai buvo vertinama įvairiais laikais, keletas jos iniciatyvų buvo, viena iš jų tai, kad ir kultūros finansavimas šiais metais gana ženkliai padidėjo pirmą kartą po daugelio metų. Jūsų nuomonė, ar čia įmanoma surasti sąlyčio taškus ir, na, ieškant irgi sprendinių, išgirsti platesnę nuomonę.
Aš manau, kad sąlyčio taškus surasti visuomet įmanoma, jeigu jų ieškoma. Jeigu nenorima, jeigu ateinama su iš ankstinė neigiama nuostata arba su kažkokia kitokia, bet iš ankstinė nuostata nesiklausant kolegų, partnerių, tuomet yra blogai, tuomet tas susitarimo sudėtinga surasti.
Ar pavyko surasti sąlyčio taškų su Kinijos delegacija, kuri viešėjo Alytuje, kaip ten bebūtų, tie kontaktai, kurie užsimesgė ir su Kinijos ambasada, jie jau po truputį įgauna ir gana greitai įgauna konkrečius susitikimus. Kaip jūs galėtumėt vertinti tą susitikimą ir na, tuos bendradarbiavimo norus iš vienos ir kitos pusės? Kinija didelė, tas miestas, kurio delegacija buvo į, žinoma, pusę Lietuvos, ko gero, pagal gyventojų skaičių.
Tame mieste jis skaitomas, laikomas ten nedideliu miesteliu, jame gyvena 8 milijonai gyventojų, bet jie nori su mumis bendradarbiauti ir kadangi 2014 metais buvo pasirašytas ketinimų protokolas, tai dabar jau turėtume pasirašyti ir patį susitarimą dėl bendradarbiavimo. Tai birželio mėnesį turėtų būti vizitas į Kiniją ir aš labai norėčiau suburti Alytaus verslo įmonių atstovų grupę, kuri kartu vyktų su miesto delegacija, kad ten užmėgsti tiesiogiai konkrečius verslo planus, verslo kontaktus ir tokiu būdu galbūt galima būtų tikėtis, kad Kinijos investicijos ateitų į Alytų.
Na štai, jūs tokiu būdu atsakėte ir į Karibų piratų Facebook'e pateiktą klausimą, kada meras kris į Kiniją, vadinasi, birželio mėnesį, beje.
Tai birželio mėnesį ten bus tam tikras didelis renginys ir būtų labai gera proga pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą, bet aš vėlgi sakau, aš nenorėčiau skristi vienas kaip miesto meras, bet aš norėčiau skristi į tą šalį, į tą miestą su Alytaus verslininkų delegacija, su konkrečiais ketinimais.
Na štai, pakalbate apie verslo visuomenę, aš tikiuosi, jog mūsų regiono verslininkai nepraleis tokios galimybės. Tradiciškai vyksta ir susitikimas su verslo bendruomenės atstovais, ar štai kovo mėnesį, kuris jau prasidės rytoj, planuojate tokį susitikimą?
Taip, yra numatomas jau tradiciniu tampantis susitikimas su verslo atstovais, kuriame bus aptariamos įvairios aktualios problemos, aktualus ir jos dominantys klausimai.
Na, tai pagrindė smulkaus verslo atstovų ten nedaug yra, o štai Ilona Sakevičinė klausė konkretų klausimą. Norėčiau mero paklausti, kodėl verslo liudijimų kaina mūsų mieste viena didžiausių ir kodėl panaikintos lengvatos bedarbiams už juos tokios verslo liudijimų kainos tik Vilniuje ir Šiauliuose, tai negi Alytus gali lygiuotis į Vilnių?
Tai aš galėčiau atsakyti, kad na, šis klausimas išimtas iš, tai, iš konteksto, iš visumos, nes visumoje tai verslo liudijimų kainos sumažėjo Alytuje ir na, tarybos narių valia padidėjo tik tai kai kurioms profesijoms, nors vėlgi taip nusprendė tarybos nariai.
Taip.
Bet tai tik tai keletui profesijų, o visa kita tikrai yra ženkliai pigiau negu kad Lietuvoje imant vidutiniškai.
Taip, Onutė Zailskienė konkrečiai klausia, pastebėjome, jog eismo saugumo klausimai iš tikrųjų yra labai aktualūs. Norėtume paklausti, kada žadate sutvarkyti nesąmoningą šviesoforą prie autobusų stoties, kur negalima sukti į dešinę, ir nors niekam tai netrūdo, susidaro eilės, šviesoforas kaip ir žiedas prie 10 vidurinės jau tapo pajokos objektų. Tačiau klaidas visada galima ištaisyti. Štai praėjusią savaitę saugaus eismo komisijoje buvo nemažai diskutuota pačių įvairiausių klausimų ir patys miestelėnai turėjo galimybę jau dalyvauti netgi komisijos posėdėje. Jūsų nuomonė, štai konkretus klausimas dėl šviesoforo čia prie autobusų stoties.
Vėlgi šviesoforus ir eismo, kelių eismo ženklus stato ne meras, o tą sprendžia saugaus eismo komisija, kuri sudaryta iš miesto gyventojų, iš atsakingų darbuotojų. Tai yra jų rūpestis ir jeigu tai yra problema, tai aš manau, kad saugaus eismo komisija sugrįž prie šito klausimo ir jį dar kartą nagrinės.
Dar vienas klausimas, Vitalijos Aksiutinas klausė, jeigu nepabėgame iš gatvių, kada Alytaus mieste atsiras viešasis transportas, o ne maršrutiniai taksi kaip šiuo metu, bet erdvus autobusai. Teigia Vitalijos, laukdamas, kadagi vis dėlto atsiras normalūs civilizuoti autobusai.
Tai priklauso nuo reikalavimų, kurie būna nuo sąlygų, kurie pateikiami vykdant viešosius pirkimus. Ir kaip tik šiuo metu yra sudaryta darbo grupė, kuri ruošia vėlgi teikti naujas sąlygas, naujus reikalavimus būsimam konkursui, nes 2017 metais bus naujasis konkursas šitai funkcijai vykdyti. Kaip žinia, Alytus savo autobusų parko neturi, jis yra bankrutavęs ir tą nišą užpildo privatus vežėjai. Jie dalyvauja konkurse, kurį kažkas tai laimi ir teikia gyventojams paslaugą. Tai vėlgi labai svarbu, kokias sąlygas pateikia savivaldybė parengia ir tuo metu tie vežėjai turi jas atitikti. Tai, kaip ir minėjau, šiuo metu darbo procesas, kuriuo metu rengiamas naujos sąlygos.
Vadinasi, iki 2017 metų jūs negalite keisti tų sutarčių, kurios jau buvo kažkada pasirašytos. Taip, ir dabar jūsų nuomonė, kaip miesto gyventojai ir kaip mero tuo pat metu, ar reikėtų keisti tas sąlygas? Jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų tas viešasis transportas, kuris yra dabar, na, nereikalauja tam tikrų pokyčių?
Aš manyčiau, kad reikalauja. Mes turėtume gyventojų vežimo funkciją pakelti į gerokai aukštesnį kokybinį lygį ir tą mėginsime daryti.
Aušra Tamulevičiūtė Krikščiūnė klausia, Alytus gražiai, labai džiugu, bet labai noriu paklausti, gal planuose yra toks dalykas, kaip stovėjimo aikštelėje prie nugriautos autobusų stoties būtų užlygintos duobės, nes centrai ir taip nelabai kur yra automobilį pastatyti, ta aikštelė tai tragiška, duobės nežmoniškos, čia turiu omeny tą aikštelę, kuri yra šalia buvusios jau nugriautos autobusų stoties.
Jo, priklausantį savivaldybei, jo. Tai ten buvo suprojektuota statyti daugia aukštį automobilių parkavimo vietą, garažą, bet sulaukus įvairių tame tarp ir neigiamų nuomonių, toliau dirbama ties šito projekto apskritai, kas toje erdvėje turėtų būti, tai šiuo metu aš tik tiek galėčiau atsakyti.
Bet jūsų nuomonė, aš tai to sprendimo paieška, jį kažkiek bus surišta su Maksimos esama teritorija, nes jos yra šalia viena kitos.
Ne, čia turėtų būti reorganizuojama kartu su Jotvingių gatve.
Rekonstrukcijos projektas kartu su Jotvingių gatve, ta pati teritorija.
Taip.
Dar vienas klausimas. Norėčiau paklausti, rašo Ramunė Zemenienė, ar kada nors planuojama tvarkyti Ulonų gatvės šaligatvį? Jis netvarkytas nuo pat įrengimo prieš maždaug 40 metų. Čia turime omeny Ulonų gatvėje, kurie...
Taip, su tam pamintis, aš šeštadienį važiuodamas į renginį Druskininkuose taip pat atkreipiau dėmesį į tikrai nekaip atrodančius šaligatvius ir iš tiesų, mums reikėtų numatyti ir tvarkyti kažkada tai tą gatvę.
Planuose, bet tai yra piniginiai reikalai. Ko gero, šiems metams tikrai tas projektas nebus, ar ne?
Man dabar sudėtinga būtų atsakyti, kaip ten yra planuose, ar įtraukta, ar neįtraukta, bet na, jį turėtų būti viena iš tų gatvių, kurią reikėtų, nes tai viena iš pagrindinių arterijų miesto.
Taip. Rytutė klausia, kadangi pati turi augintinių, tai man aktualu, kad galėtų Alytuje būti aptvarta teritorija, kaip ir kituose miestuose, kur būtų galima vedžioti ar paleisti palakstyti savo keturkojus globėjus. Naujos taisyklės buvo patvirtintos praeitais metais, bet štai žmonės norėtų, kad tai vyktų civilizuotai.
Tokia vieta buvo ieškoma, mūsų planuose yra padaryti aptvertą teritoriją, kurioje šunų mylėtojai, laikytojai galėtų vedžioti savo augintinius, ten juos dresiruoti, kad tai būtų saugu ir aplinkiniams, bet man atrodo, kad šiuo metu tai vyksta procesas, konkrečiau dabar negalėčiau atsakyti, man reikėtų pasitikslinti, bet tai vyksta.
Rimas Molskutė klausė, ar negalvojate apie daugiau vaikų aikštelių įrengimų, jų labai trūksta Alytuje, Putinų rajone iš vis nemačiau, tarkime, prie naujai statomos Norfos, vaikai toje pievoje žaisdavo, dabar jau nebėra vietose. Tai klausimas konkretus, ar neplanuojama galvoti apie vaikų aikštelių įrengimą?
Šiais metais yra numatyta rekonstruoti vaikų žaidimų aikšteles darželiuose. Kiekviename principas toks, kad kiekviename gyvenamajame rajone renovuoti po vieną darželį. Jie yra atviri ir vaikai ten galėtų žaisti. Tai yra viena kryptis, kita kryptis, tai vėlgi tiesiog 50 ant 50 susitarus su gyvenamųjų namų bendrijomis galima būtų irgi tvarkyti vaikų žaidimo aikštelės. Savivaldybė tai būtų priimtina našta, nes kitokio atveju tai būtų sudėtinga finansinė prasme.
Na, bendruomenės įsitraukimas praėjusiais metais davė teigiamų rezultatų.
Taip, labai teigiamų.
Buvo ir aikštelio sutvarkymas, ir įvažiavimo sutvarkymas. Ar tas procesas bus tęsiamas ir šiais metais?
Taip, jis tęsiamas. Yra pagaminti plakatai, kurie yra išplatinti gyvenamųjų namų laiptinėse ir mes laukiame gyvenamųjų namų bendrijų atsiliepiant į mūsų raginimą dalyvauti tokiame projekte ir tokiu būdu tvarkyti aplinką.
Bet tai turėtų, ko gero, bendruomenės irgi paskubėti, kad darbai vėl nenusikeltų rudenį.
Būtent, taip.
Dervinytė Viktorija klausė, labai dieną, norėjau paklausti, ar negalvojate pirmajame Alytuje, kur yra Ąžuoliukų kalnas, sutvarkyti kelią ir įkurti ten kokios kavinės ar kažko panašaus, nes vieta yra labai graži ir mano nuomonė sulauktų dėmesio.
Mes turime dvi tokias vietas, tai jūsų paminėta ir kita vieta prie televizijos bokšto. Aš planuoju pagerėjus orams, kuomet galima gamtinės sąlygos leis ten normaliai pavaikščioti, nuvykti ir į vieną, ir į kitą vietą, pasižiūrėti ir mūsų planuose yra įrengti tokias apžvalgos aikšteles ir galbūt, žinau, kad susirenka, ypač pirmajame Alytuje, susirenka jaunimas, mėgsta ten pabūti, pasižiūrėti į gražią miesto panoramą, pamatyti saulėlydį, pasižiūrėti ir galvojame apie tokios aikštelės įrengimą iš tiesų.
Na štai, nuo jaunimo nepaveikime, Audronė Vabulienė klausė. Kaip matome, klausimai nesibaigė. Jaunimo parkas jau seniai reikalingas pertvarkyti, ar yra miesto planuose tas numatyta, tai viena klausimo pusė ir kita klausima, norėtųsi paklausti dėl senamiesčio kurorto aplinkos visos zonos sutvarkymo, klausė Audronė.
Dėl jaunimo parko, taip, mes ten planuojame atnaujinti esamą jaunimo susibūrimo vietą, tai yra skate parką. Ir tas bus padaryta netolimoje ateityje. Dėl kurortinės miesto dalies sutvarkymo, tai vėlgi viskas iš eilės, negalima vienu metu, nes savivaldybė tiesiog nepajėgia finansiškai.
Bet diskusijos čia vyksta apie visos rekreacinės zonos tam tikrų funkcijų, tam tikrų galbūt zonų išskirstimo ir sutvarkymo.
Taip, taip, mes dabar daug dirbame ties Dainų slėnio atgaivinimo idėją. Ir manau, kad jeigu mums pavyks sėkmingai parengti tinkamą visiems priimtiną projektą, tai tokiu būdu galbūt pavyktų sutvarkyti ir kurortą.
Ne vieną kartą jau buvo kalbėta apie buvusią senąją autobusų stotį, štai Giedrius, nesakysiu, klausė, kas gi bus vietoj senos stoties?
Tai privati erdvė ir priklausanti Vilniaus prekybos grupei. Ir aš manau, jų filosofija yra tokia, kad jie užsiima prekybą, stato prekybos taškus ir juose prekiauja, tai ko gero ir čia bus panašus objektas kažkada, tačiau savivaldybės stengsis, tikiuosi, kad ir su visuomenės pagalba, įtikinti, kad tai būtų visai miesto bendruomeniai priimtinas objektas, kad jame atsirastų ne tik tai, kad parduotuvė, bet ir kokie tai kiti kultūringo praleidimo centrai, taškai.
Giedrius, antrą klausimo pusę dar pateikė, ar planuojate šiais metais miesto dienas, tai yra miesto gimtadienį?
Taip, ir kaip tik šiandieną vyks darbo grupės pasitarimas tą temą, planuojame.
Alma Šeperienė klausė, nemažai klausimų yra apie tam tikrą miesto gyventojų saugumą. Ar galėsime jausti saugiai Dainavos mikrojone, gyventojų vaikštinėjant naujų pėsčiųjų takų Vingio gatvės kieme, kada veiks ten pastatytos filmavimo kameros? Ir dar vienas klausimas, kodėl be konkurso paskirtas statybos skyriui vadovauti ponas Stumbras? Ar meras įsitikinęs, kad nebuvo geresnių kandidatų už Stumbrą?
Antrasis klausimas ne man, jis turėtų būti adresuotas administracijos direktoriui, kadangi jis paskirtas administracijos direktoriaus pareidimu. Na, tiek galėčiau kol kas pasakyti apie tai. Dabar antroji klausimą, vėlgi reikėtų, pirmoji klausimą reikėtų išsiaiškinti, kam priklauso tos vaizdo stebėjimo kameros. Ar tai namo bendrijai, ar savivaldybei. Ir tuomet pasižiūrėti, ar jos veikia ar ne. Jeigu neveikia, tai dėl kokių priežasčių ir reikėtų keisti. Nes tos, kurios priklauso miesto savivaldybei, tai jos yra... Žinoma, kur yra, sakykime, koks tai brokas, kur jau yra morališkai susidėvėjusios ir mes jas palaipsniui keisime. Tačiau jeigu kameras pasistačiusi gyvenamų namų bendryje, tai tuomet jas turėtų tvarkyti būtent jie.
Na štai, dabar vaizdo kamerų stebėjimas yra perkeltas į miesto savivaldybę. Jūsų nuomonė, ar štai ta mintis pasiteisino?
Na, aš žinau, kad vaizdas miesto teritorijoje yra stebimas. Pats kelis kartus domėjausi, buvau užėjęs pasižiūrėti, kaip tai vyksta. Kad tai padėtų išvengti kokio tai nusikaltimo ar sakykime, atsirinkti įvykus kokiai tai nelaimiai, dar aš negirdėjau. Bet svarbu, kad vaizdas, kad tai, kas vyksta mieste, yra stebima.
Ramunė Zemenienė klausė, norėčiau paklausti, kokia ateitis laukia buvusios Gelžbetonio teritorijos Ulonų gatvėje?
Toje teritorijoje bus suformuoti sklypai, kurie bus gražinti žmonėms laukiantiems eilėje atstatyti
nuosavybę į žemę. Aišku. Nijolė Bielskienė klausė, įdomu, kam priklauso žaliosios zonos tarpas, tai yra nuo, na, žmonės čia labai konkrečiai klausė, tuoj aš perskaitysiu, nuo Sudvajų gatvės namo numeris 18-24, einant link elektros tinklų pastotės buvusio signalo viešbučio. Kas atsakingas už šios vietovės tvarkymą, neužbaigtas vaikščiojimo takas, slidžių ir šlapių metų nesaugų, šią vietovę pamėgo jau asocialus asmenys, jie čia būriuojasi, palieka krūvą šiukšlių vasaros metu, žolė nušienaujama tik kartą. Ir tai netvarkingai lopais. Štai taip klausė Nijolė.
Tai taip ir atsakyčiau. Ten yra daug savininkų ir todėl skirtingas ir požiūris matyti į priežiūrą ir skirtingai prižiūrimą. Yra gabaliukai, kurie priklauso savivaldybei, jie šienaujami, prižiūrimi, vėlgi kitos teritorijos priklauso privatiems asmenims, jie jas irgi turėtų prižiūrėti ir tvarkyti.
Jūsų nuomonė, štai kalbant ir apie šią konkrečią teritoriją, vis dėlto kaip priversti ir privačius asmenis? Nes reikalaujame iš savivaldybės, bet jeigu tai yra privati teritorija, tai tos pretenzijos kažkaip ir pakimba ore.
Na, iš tiesų, tai turėtų būti galbūt didesnė priežiūra, tai mes tam ir sukūrėme viešosios tvarkos padalinį, kuris po to, kai tie žmonės bus, jame dirbantys, bus papildomai apmokyti, jie privalės važinėti po teritoriją ir stebėti, pamatę, kad yra kažkur tai nesutvarkyta viena ar kita teritorija, tiesiog reikalauti, kad ta teritorija būtų sutvarkyta, o nereaguojant rašyti protokolus.
Na, štai dar vienas klausimas ir miesto savivaldybės svetainėje buvo kalbama, kad laikrodis, tai yra laikrodžio klausimas vėl svarstomas. Čia klausytojas anonimiškai, net neperskaitau jo, klausia, ar miesto laikrodžio klausimas bus sprendžiamas šiais metais?
Taip, tikiuosi, kad šiais metais šitas klausimas bus išspręstas. Yra taryba numatė lėšas, buvome susitikę su pastato architektu, išklausėme jo nuomonę apie tai, koks laikrodis turėtų būti, kad nedarkytų pastato vaizdo. Ir šiuo metu vyksta pats parinkimo tiesiog ir po to vyks pirkimo procesas ir tikiuosi, kad šiais metais laikrodis atgims.
Dar vienas klausimas, čia jau toks grupinis galima pasakyti, Baltosios Rožės tiltas, kuris tampa traukos objektu ir nors dabar dar galbūt nelabai tos oro sąlygos leidžia, bet neįgaliesiems ir vyresniems žmonėms prieimas ir privažiavimas yra kažkiek komplikuotas, ar galvojama kažkaip tai tvarkyti?
Taip, aš ir pats gaunu nemažai, tiesiog skambina žmonės ir tyraujasi, kaip privežti ten garbaus amžiaus, sakykime, tėtį, parodyti tiltą, kaip pats neužlips, gavau vieną skambutį, kur žmogus skundėsi, kad vos nenukrito nuo laiptų, nes jie status ir nesaugus. Tai todėl ir galvojame, kaip čia, kaip palengvinti tokiems žmonėms ir apskritai visiems žmonėms patekimą prie tilto. Jo lab, kad jeigu bus sutvarkytas Dainų slėnis, tai tuomet srautai, aš manau, dar padidės. Ir yra numatyta, bent jau mes mėginame surasti finansavimą ir įrengti funikulierių, tai būtų ekologiška transporto priemonė, kuri būtent ir padėtų neįgaliesiems ir garbaus amžiaus žmonėms patekti prie tilto, jį apžiūrėti ir tai būtų saugu ir, kaip minėjau, ekologiška. Aišku, tas finansavimas būtų ne iš miesto savivaldybės, mes mėginame jį gauti iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Justina, Ori neklausė. Labą dieną, klausimas dėl priemiestinių sodų. Ar neketinate jų prijungti prie Alytaus miesto teritorijos? Gyvenu Nemune, kas realiai yra Merkinės gatvės gale, bet nepatogumai kaip Alytaus kaime. Baltosios Rožės tilto takeliai tęsiasi iki miesto ribos, nors iki aikštelės tik keletas metrų. Kanalizacija ir gatvė apšvietimas taipogi tik iki miesto ribos, nors už keleto metrų autobusų sustojimo aikštelė, kurią naudojasi ir miestiečiai, ir jis skendi tamsoje, nes tai jau ne miesto riba.
Tai yra todėl, kad Alytus turi žiedinę savivaldybę, tai yra Alytaus rajono savivaldybė ir yra tam tikros ribos, už kurių miesto savivaldybė negali skirti jokio finansavimo, ten tvarkyti ar apšvietimą, ar kelius, ar takelius, ar dar kažką. Lygiai taip pat, kaip ir Alytaus rajono savivaldybė, negali to daryti miesto prieigose. Tai šitoje vietoje aš matau tik tai vieną kelią, tai yra abiejų savivaldybių tiesiog tinkamą bendravimą, susikalbėjimą ir tiesiog sutarimus, kad bendromis jėgomis spręsti vieną ar kitą problemą. Tai mes apie tai jau esame kalbėję su rajono meru ir numatę, kad ateityje, jeigu iškyla tokie klausimai, mėginame spręsti kartu.
Tai kaip dabar tenka bendrauti vis dėlto? Jūs minite, kad su rajono savivaldybės meru kokie kontaktai? Nes čia istorija žino pačių įvairiausių. Nuo visiško nebendravimo iki gana tokių normalių kolegiškų santykių. Kokia situacija dabar?
Pas mus yra pagarbus, tolerantiški vienas kitam ir sakyčiau, darbiniai santykiai. Štai galiu pasakyti, kad mes ir šeštadienį kartu bendravome sirgdami už Alytaus Putinų gimnazijos moksleivių kovą dėl pirmos vietos
Druskininkuose. Taip?
Druskininkuose, jo.
Na ir kaip pavyko laimėti?
Na, labai gaila, likome antroje vietoje, pirmavę visų rungtynių metu, tai ypač skaudu, bet na, kamuolys apvalus, sportas yra sportas.
Na, dabar paklausykime ir mūsų klausytojo. Labą dieną, kuo jūs vardu?
Labą dieną, Antanas.
Taip, Antanai, klausome jūsų klausimą.
Aš noriu paklausti, Vilties gatvė 34, tenai iš kiemų pusė išdaužytos duobės labai kieme, nes ten veža prekes su sunkiosios mašinos ir kas jis gali dabar ten turi teisę, nu kaip ten užlyginti.
Vilties 34, ar ne?
Ten yra ta parduotuvė, kur buvo priešas, o dabar ten čia, atrodo, parduotuvė vadinasi.
Supratome, man atrodo, kad meras išgirdo irgi jūsų konkreto adresą Vilties gatvė.
Aš pasižymėjau ir informuosiu administracijos direktorių, kad specialistai nuvyktų į vietą pasižiūrėtų, ką ten galima padaryti.
Laimutės Miliauskas komentuoja, na čia jau tragedija, prašo merą, kad įkurtų kavinę. Netgi debilizmas aukščiausio lygio. Kavinės kuria verslininkai ir jeigu jam neapsimoka, kavinės ten 100 metų nebus. Tai yra, kaip atskirti tuos savivaldos kompetencijos klausimus nuo privataus verslo kompetencijos klausimus. Jis tokiu būdu komentuoja, kai kurie klausimai skirti turėtų būti ne merui.
Na, šiaip visas darbo vietas, tame tarpe ir ten ar kavinės, ar kažkokia įmonė, gamyklą steigia verslas, savivaldybė tai gali sudaryti tam tinkamas sąlygas. Tai aš tiek galėčiau atsakyti.
Štai, prieš keletą savaičių pradėjote vėl susitiktinėti su miesto gyventojais sekmadienį. Apie ką kalbėjote, ko teiraujasi gyventojai ir ar tą praktiką tęsite ir šiltojų metų laiku?
Tai nebus kas savaitinis susitikimas, bet manau, kad bent kartą į mėnesį aš rasiu laiko susitikti su gyventojais ir tiesiog betarpiškai pasikalbėti apie miesto problemas, apskritai apie gyvenimą su žmonėmis tai yra įdomu, tai yra naudinga, tai tokiu būdu išvengiama atotrukio. Aš nenoriu sėdėti užsidaręs savivaldybės pastate, savo kabinete, noriu gyvai bendrauti su gyventojus, su žmonėmis ir jausti tą pulsą, kas vyksta mieste. Tai tikslas toks, o kaip visuomet, klausimų keliama įvairių, nuo asmeninių problemų sprendimo, kaip išspręsti vienas ar kitas, iki miestui naudingų klausimų, taip kad tai tikrai verta ir naudinga tokius susitikimus daryti.
Laimutis Miliauskas teigia, jog norėčiau sužinoti, ar bus atvarkyta konservatorių kurta šiukšlių surinkimo afera, žmonės gyvena Anglijoje, šiukšlės moka Lietuvoje, gal aš čia kažko nesuprantu, tai prašau paaiškinti, dėkoju, jolab jog šią savaitę ko gero ir regiono taryba, tai yra visų regiono savivaldybių atstovai ir vadovai rinksis Alytuje, ar šis klausimas bus diskutuojamas?
Taip, būtent šito klausimu mes ir rinksimės. Aš norėčiau pasakyti, kad dar 2008 metais, berods lapkričio mėnesį, tuometinė taryba savo sprendimu nustatė vietinės rinkliavos mokestį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Alytaus mieste ir nustatyta, kad pagrindas yra nekilnojamas turtas. Nuo jo skaičiuojama suma. Jeigu gyventojas tuo metu negyvena, jis išvykęs, tai jis turėtų pateikti na, tam tikrus dokumentus ir tuomet galima tą mokestį sumažinti 50%. Kitokia lengvata taryboje nėra numatyta.
Bet, gerbiamas merė, sutiksite, jog esame išradinga tauta, ar ne? Gyvename Anglijoje, dantis taisomės Lietuvoje. Ten norime nemokėti mokesčių, nenorime jų mokėti ir čia. Jūsų nuomonė, štai ta situacija, Britai irgi griežtina tam tikras socialinės išmokas, taupimo režimas, jis vyksta visame pasaulyje, ko gero, ieškant tam tikrų sprendimų. Jūsų nuomonė, ar visada mes esame sąžiningi patys prieš save?
Būna įvairiai, vėlgi tai priklauso nuo asmenybės, nuo žmogaus, nuo jo mentaliteto, nuo to, kaip jis išauklėtas. Iš tiesų taip, o šiuo metu, vat, kiek tenka diskutuoti, tai šis modelis, kuris veikia Alytuje, tai jis pripažįstamas kaip vienas iš teisingesnių. Mhm. Jeigu būtų kažkas, gudresnio, priimtinesnio, kiek tai kitaip, tai tuomet, aišku, būtų ir kitokie keliai, kitokie variantai, bet šiuo metu tai yra taip ir ko gero taip ir išliks. Dėl tų pačių lengvatų, tai vėlgi galima, galbūt taryba galėtų mąstyti ir apie dar kokias tai kitokias lengvatas, gal dar didesnės, nes tam tikrų kategorijų žmonėms, galbūt ten neįgaliesiems, kurie turi ten judėjimo problemų, dar kažką tokio, kurie galbūt atvažiuoja tik tai, kuriam tai laiku čia ten vasaros sezono metu, o kitu metu gyvena kažkur tai pas tėvus, na, čia reikėtų nagrinėti. Bet tai gana opus klausimas.
Beje, jis bus diskutuojamas regionų taryboje, ar ne taip?
Taip.
Taip. Na kągi, o man belieka tik tai mūsų klausytojams patarti, kreipkitės į tarybos narius, kuriuos jūs rinkote. Jų kontaktus galima rasti miesto savivaldybės tarybos puslapyje ir rodykite savo iniciatyvą, teikite savo klausimus ir tikėkime, jog jie irgi turės apie ką pagalvoti, pamastyti ir paieškoti bendrų sprendimų.
Ir gal bendrai surasime dar geresnę formulę.
Taip, ką gali žinoti. Štai, netrukus bus metai, kai dirbate Alytaus miesto savivaldybės mero kabinete. Tai bus balandžio viduryje.
Na, kaip balandžio 16 dieną.
Balandžio 16 dieną. Ar tą progą planuojate kažkokiu būdu apžvelgti galbūt tų prabėgusių metų padarytus, nepadarytus darbus, tam tikras problemas, tam tikras paieškas?
Na, tiesiog aš juos ir taip dažnai apžvelgiu, bendraudamas tiek su gyventojais, tiek su žurnalistais ir jeigu toks poreikis bus, tai padarysime, bet šiaip tai esu paskendęs darbuose ir apie tai net nemaščiau.
Ar gyventojai vis dėlto pasinaudoja tą galimybę kreipiasi į priėmimo valandomis į merą?
Kreipiasi.
Ir kokios problemos? Ar jų spektras bent jau keičiasi?
Spektras išlieka toks pats, bet man vat pastebiu dabar, jau paskutiniu metu pastebiu tokius momentus, kad gyventojas užsirašęs į priėmimą pas merą, po to anuliuoja savo eilę, kadangi klausimas būna išsprendžiamas iki ateimo pas merą. Tai yra, savivaldybės administracija išsiaiškina, kokios pas tą žmogų problemos, ar ją galima išspręsti, ir iš karto stengiasi išspręsti. Ir kaip rodo paskutinė praktika, dalį tokių problemų pavyksta išspręsti iki apsilankimo pas merą.
Ar tai jūs teigiate, kad tam tikrų problemų sprendimas savivaldybėje pagreitėjo?
Tai aš daleidžiu prielaidą, kad ko gero tai.
Bet čia galima priminti, jog savivaldybės puslapyje galima registruoti netgi neateinant į savivaldybę tam tikras problemas interaktyviame puslapyje ir ten iš karto matosi. Mes patys išbandėme tą sistemą ir ten galima pamatyti, per kiek laiko reaguojama į vieną ar kitą problemą, į vieną kitą pastabą.
Tiesiog būna ir taip, kad man parašo elektroninį laiškelį žmogus ir nurodo ten vieną ar kitą problemą, tai tuomet irgi ta problema būna nukreipiama specialistams nagrinėti, spręsti ir, žodžiu, įvairiomis formomis stengiamės savalaikiai reaguoti į keliamas problemas.
Čia vienas klausytojas klausė, kodėl visur mokytojai streikavo, o Lietuvoje niekas nestreikavo?
Tai reikėtų klausti pačių pedagogų. Na, aš manau, kad pinigų valstybėje niekuomet nebus per daug ir poreikis visuomet yra didesnis, negu kad realybėje tų pinigėlių yra. Ir jeigu vyriausybė sprendžia, jeigu pedagogai mato, kad tos problemos yra iš tiesų sprendžiamos, tai, na, nes streikas, mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad, na, streikuojant ten savaitę, mėnesį ar ten, tai žala bus padaryta mokiniams, jiems reikia ruoštis gyvenimu, jiems reikia studijuoti, reikia gilinti savo žinias, tai, o dėl to, kad viena ar kita mokykla sustreikavo, tai atlyginimas tikrai nepadidės. Jis turi būti didinamas kompleksiškai, ką, vat, kaip aš matau, vyriausybė ten pamažu daro pagal tas savo galimybės.
Paskutinis mūsų pokalbio klausimas Alytaus miesto savivaldybės meru Vytautu Grigaravičiumi. Šiandien kalbėdome su policijos pareigūnais, beje, policijos pareigūnai pirmadienio rytmetį darė prevencinę akciją. 5 neblaivus vairuotojai iš pirmadienio ryto. Kaip galėtumėt pakomentuoti štai tokią situaciją?
Na, tai liūdna, kad dalis mūsų piliečių dar vis tik rizikuoja ir savimi, ir kitais, ir nepagalvoja, kad jie gali pridaryti daug žalos kitiems, atnešti nelaimę ir savo susigadinti gyvenimą. Aš tik tiek galėčiau pasakyti.
Gyventojų saugumas, jums svarbi problema?
Taip, labai svarbi.
Ačiū. Tai buvo Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Dėkojame mūsų klausytojams, kurie pateikė daug klausimų. Į visus, ko gero, netgi nesuspėjome atsakyti, tačiau tikiuosi, jog dar bus galimybių. Taip, prašau, gerbiamas meras.
Aš dar norėčiau, naudodamasis galimybę, kreiptis į verslo įmonių vadovus ir, kaip jau šiek tiek prieš tai kalbėjome, kad, žodžiu, kviesime jūs į tradicinių tampantį susitikimą su miesto savivaldybės vadovybe. Ir norėčiau paprašyti, pasiūlyti temas, kurios jūs domina šitam susitikimui, kad mes galėtume pasiruošti ir pateikti kvalifikuotą atsakymą arba tiesiog pasirengti galimai diskusijai. Tai kviesčiau tą daryti.
Ir tas temas galima siūlyti tiesiog merui?
Galima tiesiog man, taip.
Ir kadangi planuojate šį susitikimą su verslo atstovais?
Data dar kol kas nepaskirta, bet kovo mėnesį planuojame.
Kovo mėnesį. Ačiū Jums, merė, gero darbingo pirmadienio ir tikėkime, jog iš tikrųjų sulauksite tų pasiūlymų, kas aktualu ir verslo bendruomeniai.
999 sekundės su Alytaus miesto meru.